Studijā ir festivāla Life Fest producents Ojārs Grasmans, un es jums pastāstīšu, kas tas tāds Life Fest ir. Life Fest ir otrā gada notikums, jau divus gadus notiek šis festivāls. Pagājušo gadu tas bija Dzintara koncertzālē arī tāpat 30. jūnijā, un kā galvenais viesis bija 70. un 80. Gadu varoņi Manfred Manzer's Band, ja, un arī Latvijas grupas. Festivāls notiek otro gadu Dzintara koncertzālē. Šogad tas notiek 4 dienas. Pirmais pasākums jau ir pagājis, tas bija Life Fest festivāla ieskaņas pasākums Kalnciem kvartālā, kurā mēs atvedām gvatemaliešu dziedātāju Gabiju Moreno, un tas pulcināja 1000 cilvēku. Nākošo gadu mēs jau taisīsim jauno skatuvu, vien būs skatuvu, uz kuras ļausim izteikties jaunajiem talentīgiem māksliniekiem no Latvijas un no visas pasaules. Atlikušie 3 pasākumi notiks, ja pirmais jau notiks šajā svētdienā, Dzintara koncertzālē 30. jūnijā. Nākošais pasākums notiek 17. augustā, Kuldīgas estrādē. Un festivāla noslēgums būs 30. augustā, Dzintara koncertzālē. Turpinām stāstīt par Life Fest festivāla šī gada jau otro koncertu, kas notiks Dzintara koncertzālē 30. jūnijā. Tajā piedalīsies grupa Satellites LV, Igors Novikovs, grupa Linga, Zigzag, Harijs Zariņš un grupa Colt, kā arī vokāli instrumentālais ansambls Remix. Un kā īpašie viesi mums šogad uzstāsies grupa Animals and Friends, leģendāri Animals, kam nākošo gadu mēs savukārt varēsim svinēt jau viņu 50 gadu skatuves jubilēju. Šī arī ir, ja, tā īpašā diena festivālam, kuru arī es esmu nosaucis par roka leģendu, roka veterānu dienu, ja, kurā es centīšos katru gadu atvest, atrādīt gan mūsu, ja teiksim, palikušos roka veterānus, gan arī tos, kas vēl joprojām aktīvi koncertē, ja, no pasaulē, teiksim, tur un Latvijā populāriem roka veterāniem. Tiekamies jau šo svētdien Dzintara koncertzālē, sākums 18:00.